Co vy na to, doktore? Rozhovory o zdraví, zajímavé informace i praktické tipy. Vítejte u podcastu Masarykova onkologického ústavu Co vy na to, doktore?
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Co vy na to, doktore? Dnešním milým a váženým hostem je paní magistra Radka Alexandrová, vedoucí úseku klinické psychologie, klinická psycholožka a psychoterapeutka. Dobrý den, paní magistro, jsem moc ráda, že jste přijala pozvání do dalšího dílu podcastu.
Dobrý den.
Tím tématem, které jsme si zvolili na dnešní povídání nebo na náš rozhovor, je komunikace. A to komunikace s dětmi. Když rodič onemocní onkologickým onemocněním, tu jeho mysl ovládne taková úzkost, strach o vlastní budoucnost, ale i o budoucnost celé rodiny. A taková ta myšlenka vůbec na nemoc a na případně třeba i předčasnou smrt vtrhne do toho života rodiny v době, která by měla být plná nějakých plánů o budoucnosti, radosti z výchovy dětí a jejich rozvoje. Ten nemocný se může velmi těžko vyrovnávat s nemocí, musí vyřešit záležitosti doma i v práci a může se ocitnout i v nemocnici. No a někdy ty vlastní pocity nebo i pocity druhého rodiče, toho druhého dospělého, vlastně nás ponoukají k takovému přemýšlení, jak to vlastně říct dětem, že se něco děje, že ta rodina funguje trošku v jiném režimu, než asi by si představovali úplně všichni. Měli bychom děti ušetřit těch informací nebo jim to říct a kdy a jak? To je vlastně předmětem toho dnešního rozhovoru.
Asi navážu trošičku nebo odpovím trošičku víc ze široka, jako na úvod, protože ve chvíli, kdy ten rodič nebo prarodič, kde v té rodině jsou děti, začne přemýšlet o tom, že pro něho je to těžké, je nemocný, už se léčí nějakým způsobem, tak někdy bývá už docela pozdě v tom smyslu, jak to říct dětem, protože řekněme si upřímně, dítě je součást rodiny. Jo? A je to prostě, rodina je systém naprosto jako propojený, není propojený jenom prakticky, je propojený emočně, biologicky a ve chvíli, kdy v té rodině se něco děje, i když se o tom nemluví, tak dítě, jakkoliv velké nebo jakkoliv staré dítě, nějakým způsobem vnímá, že v té rodině je něco jinak. Takže důležité je vlastně nepředpokládat, že děti nerozumí nebo nevnímají tomu, že se v té rodině děje něco jinak, notabene něco tak závažného, jako je onkologické onemocnění, které vlastně ohrožuje na životě někoho z těch dospělých, kteří vlastně poskytují bezpečí a jistotu tomu dítěti, to znamená, je ohrožená celá rodina. Dítě to vnímá velmi rychle, velmi záhy na biologické i emoční úrovni. Takže spíš jde o to, ne jestli říct, ale kdy a jakým způsobem.
Na tu otázku jestli, tak odpovídáme jednoznačně ano, určitě. Ta komunikace je velmi důležitá a možná, že právě tady v těch krizových situacích se projeví i jak jednotliví členové rodiny spolu umí komunikovat a jsou k sobě otevření. Nebo myslíte si, že se to třeba mění v té nemoci, že ty bariéry a třeba ta obava a strach o ty děti může vlastně těm rodičům nebo tomu rodiči bránit tomu dítěti to říct?
Jasně, každá rodina samozřejmě funguje nějakým svým způsobem. Každý ten systém je nějaký jako zažitý, má nějaké komunikační mechanismy, funkční mechanismy. To je jedna věc, ale samozřejmě je úplně normální, že každý rodič, běžný, zdravý rodič se o své dítě strašně bojí. Je hrozně důležité si uvědomit v každé zátěžové situaci té rodiny, že vlastně my jako dospělí tím, že máme o své děti strach, naprosto přirozený strach, vnášíme do té situace vlastní emoce. A mnoha rodičům v takové situaci říkám, že děti nejsou tak křehké, jak my jako dospělí je vidíme. My se o ně vlastně jako nemusíme tolik bát, protože to, čeho se velmi často bojíme nejvíc, jsou naše vlastní emoce, to naše vlastní zkušenosti, které my tam promítáme. Ty děti jsou svým způsobem chráněné tím, že pro ně je to velmi často úplně nová situace. První situace v životě. Oni nemají k tomu ještě žádné zkušenosti. To znamená, že je ještě nemůže ovlivnit žádná jakoby emoce z nějaké takové podobné zkušenosti. Jo? Oni do toho vstupují naprosto přirozeně, jako do součásti života, který přináší zátěžové situace a nějakým způsobem se učí, tak jako v jiných zátěžových situacích, s touhle situací zacházet. Jo? To, že my do toho vnášíme svoje dospělé emoce, máme představu, jak by se ty děti měly chovat nebo jak by se měly cítit, to vlastně zveličuje ten náš strach o ty děti. Mm-hmm. Druhá věc je, že děti jsou od přírody psychicky vybavené poměrně dobrými obrannými mechanismy, jak se zátěží poprat. Takže opravdu ve velkém procentu se nemusíme bát s dětmi o těžkých situacích mluvit. To, co je důležité, aby dítě rozumělo tomu, co se v té rodině děje. Proč? No, protože základní potřeba každého člověka, a čím to dítě je menší, nebo čím je člověk mladší, tím víc potřebuje pocit bezpečí a jistoty. Je to jedna z úplně nejzákladnějších potřeb, aby jsme se mohli přirozeně psychicky i fyzicky vyvíjet, aby jsme mohli fungovat, tak potřebujeme mít pocit bezpečí, jistoty, bezpodmínečné lásky. Ve chvíli, kdy se cokoliv děje v rodině tak, že to dítě cítí, že tyhle potřeby jsou ohrožené, a může to být jenom třeba hádka rodičů, nemusí to být vůbec žádná jako závažná nemoc. A nerozumí tomu, tak je to pro něj daleko ohrožující, než když má nějaké informace, které ho vlastně vedou v tom, že ono ví, co se děje. I když to, ten fakt toho, co ví, je třeba hodně závažný.
Jo? Takže vlastně ta nekomunikace může to dítě ohrozit daleko víc, než ta informace, která k němu přijde a bude mít třeba čas na zpracování svým vlastním způsobem.
Dítě potřebuje rozumět. To znamená, když se něco děje, dítě se cítí ohrožené a nerozumí tomu, tak hodně dětí, zvlášť těch menších dětí, těch předškolních dětí, má tendenci si ty těžké situace vysvětlovat jako vlastní vinu. Takže paradoxně, i když za toto dítě vůbec nemůže, tak může vyrůstat s pocitem viny, že může za něco, co se v té rodině děje. Proto je tak důležité, aby dítě mělo ty informace. Jo? My se velmi často snažíme dítě uchránit právě před těmi informacemi.
Ano, je to pravda. Jo?
Ale kolikrát zpětnou vazbu, když pracuji s rodinou, kde třeba je některý z rodičů onkologicky nemocný nebo některý prarodič, tak potom, když se bavíme o té komunikaci s dětmi, tak přináší tu zpětnou vazbu, že je překvapilo, že to dítě zareagovalo bez emocí nebo jiným způsobem, než ty rodiče očekávali. Protože to dítě vlastně uklidní to, že rozumí té situaci.
Znám to z příběhu pacientek a pacientů, kteří třeba byli i překvapení, že to jejich dítě zareagovalo úplně jinak, než očekávali. Že se třeba zeptalo, no a tak pojedeme tam na tu oslavu, nebo pojedeme na dovolenou, nebo půjdu já na tu oslavu svého kamaráda, doveze mě tam někdo. Jakože vlastně přenesou tu pozornost sami na sebe, ty děti, že třeba zareagují úplně jinak, než vlastně ten rodič očekával.
Zase my dospělí máme tím, že jsme sami zranění, máme sami strach o sebe, co bude dál a tak, tak máme často tendenci vnášet právě do té komunikace s dětmi nebo projikovat do těch dětí svoje dospělé emoce, které jsou zatížené právě už těmi našimi zkušenostmi. A nemusí to být jenom zkušenosti prakticky naše, ale jsou to i přenesené zkušenosti z různých informací, z různých filmů, takové to, jako že někdo vykládal o tom, jaké to bylo, když někdo v rodině byl nemocný a tak dál. Takže vlastně my to potom můžeme číst, ty reakce našich dětí nebo těch dětí, jako třeba to, že děti jsou sobecké.
Ano.
Nebo necitlivé, jo, nemají mě dostatečně rádi, protože se takhle chovají, ale to vůbec není jakoby dětská reakce, toto je moje projekce, dospělá projekce do dítěte.
Je pravda, že jako uvažování dětí je úplně v jiném horizontu i časovém, že než třeba dospělých, takže to, co my vnímáme na nějakou delší období a trasu, tak ty děti většinou plánují jenom ten krátký úsek dopředu, co bude, nebo co bude tady a teď. A to je rozdíl ve vnímání i třeba té nemoci, která přijde.
To je velká pravda. Jo? Jako, myslím si, že když se bavíme o komunikaci, o jakékoliv komunikaci s dětmi, tak je důležité se trošičku jakoby naladit a představit si, jak to dítě přemýšlí a jaké má vlastně nástroje mentální, co vlastně může v rámci vývojového stádia třeba svého už pochopit a co ještě pochopit nemůže a jak je v tom časovém horizontu zakotvené. Protože obecně platí, že čím je to dítě mladší, tím víc funguje v tom okamžiku teď a tady. A třeba dítě pod 3 roky málo kdy přemýšlí o tom, co bylo a co bude. Jo, moc si to nedovede ještě představit. Je to s ohledem na to, jak vlastně ta nervová soustava, jak je vyspělá, jak je vyspělý ten mentální vývoj dítěte, emoční vývoj dítěte. Jo? Existují prostě různá vývojová stádia, kdy ty děti mají takzvaně takové vývojové úkoly, které v tom vývojovém stádiu musí takzvaně splnit. Jo? To bychom se dostali trošku do sféry vývojové psychologie, ale když se vrátím zpátky k té komunikaci, je dobře, když si umíme představit, že to dítě nefunguje, nepřemýšlí a nevnímá svět stejným způsobem, jako my dospělí. To znamená, čím je dítě mladší, tím víc je zakotveno teď a tady. To znamená reakce, dobře, teď mám tu těžkou informaci, možná na ní i zareaguju emočně, popláču si, ale za 5, za 10 minut, za půl hodiny dítě už klidně může být zase veselé, přemýšlet úplně o něčem jiném a není to sobecké, není to necitlivé. Patří to prostě mezi obranné mechanismy takhle malého dítěte, protože ono by nezvládlo emočně být neustále v těch těžkých emocích. Ta příroda to umí takhle krásně jako chránit.
Napadá mě otázka tady k tomu, jak ten rodič pozná, že to dítě jeho zdravě zpracovalo tu informaci, anebo jak pozná, že to dítě třeba prochází nějakým traumatem, které vlastně v něm ta informace a ta nemoc způsobily. A může se to stát, a zase máme ty zkušenosti, že třeba ty děti nemluví, vlastně neřeknou to, protože mají strach, aby tu maminku neohrožovali a nechtějí ještě víc přidávat. Je možné to nějakým způsobem zdiagnostikovat potom? Nebo existují třeba nějaké vzorce, které by mohly být tak jakože patologické ukazatele právě toho traumatu?
Zase. Je to strašně individuální. Každý rodič je ten, který nejlépe zná své dítě, ví, jak reaguje v jiné zátěži, jak moc je citlivé na některé věci. Jsou děti, které jsou přirozeně citlivější, jsou děti, které ty emoce nemají tak citlivé a to neznamená, že jsou nějakým způsobem špatné nebo špatně se vyvíjející. Prostě každý ten člověk od malička je jiný. A je dobré reagovat na to svoje dítě, nepoužívat nějaké předepsané předpisy nebo postupy, ale vědět, s kým mluvím, že to je to moje dítě, které já nejlíp znám. Ale zase vy jste říkala, že některé děti nemluví, protože mají třeba strach, aby tu maminku zbytečně nezatěžovali. Zase to není tak jednoduché. Některé dítě to takhle opravdu může mít, protože třeba už má tu zkušenost, že ve chvíli, kdy nějakým způsobem reaguje, tak maminka mu říká, že ho zatěžuje, už má tu zkušenost a už může takhle reagovat. Ale přirozeně to dítě v sobě takhle zakódované nemá. Jo? Takže některé dítě prostě o tom nemluví jenom proto, že to nepotřebuje, anebo že prostě ještě nemá mentální kapacitu a nástroje k tomu, aby to dokázalo zpracovat. Důležité je, aby to dítě mělo tu informaci, co možná nejdříve, že se v té rodině něco děje a co. Maminka je nemocná, tatínek je nemocný, asi bude chodit do nemocnice, víš, kdyby neděla, není to kvůli tobě, děje se něco takového. Některé dítě na to reaguje hned, některé dítě to přijme, odkýve, zvenku to vypadá, že dělá, jako by se nic nestalo. Takové nepsané pravidlo je, že dítě je zralé na to, o té situaci mluvit a zpracovávat ji ve chvíli, kdy se samo začne ptát, pokud má tu informaci a ví, na co se ptá. Ale ve chvíli, kdy se dítě, jakkoliv staré, ptát začne, tak je nutné, abychom mu popravdě odpovídali.
Mm-hmm. Takže je důležitá ta reakce.
Ano. Jo? Mm-hmm. To, že se dítě neptá nebo o situaci nemluví, nemusí vůbec znamenat, že buď někoho chrání, anebo je natolik necitlivé, že to vůbec neřeší.
Mm-hmm.
Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě pracuji třeba s maminkami malých dětí, které jsou si nejisté, protože sami jsou nejisté, co bude, tak jsou si nejisté v tom, jestli se dobře chovají k tomu svému dítěti, jestli s ním komunikují dobře, jestli nedělají něco špatně. Vždycky máme tu možnost se zeptat i těch dětí. Víš, že ta situace je taková a taková, víš, že teď jsem hodně unavená, ty víš, že chodím do nemocnice, potřebuješ o tom se mnou mluvit nebo trápí tě kolem toho něco? Většina dětí, které jsou předškolního věku a starší, už dokážou dostatečně verbalizovat, že si řeknou, jestli ano nebo ne. Jo? Pak jsou samozřejmě děti, které to můžou, jako introverti přirozeně, řešit vnitřně z nějakého důvodu, třeba už z nějaké zkušenosti. Mají tendenci třeba i tu rodinu nějak chránit. A tam samozřejmě můžeme poznat, že se něco děje z jiných signálů. Velmi často máme informace z jiných sociálních prostředí. Ať už je to školka, škola, nějaký kroužek, kam to dítě chodí. Můžeme se dozvědět, že se dítě začalo chovat jinak. Začalo se stahovat z kontaktu s kamarády. Začalo víc plakat. Začalo být citlivější na nějaké podněty, které teď do té doby nějak nevnímalo. Jo? Třeba dostane špatnou známku nebo dvojku třeba. Do té doby to bylo úplně jedno a najednou začne plakat. U těch menších dětí může dojít k fyzickému regresu na nižší vývojový stupeň. To znamená dítě, které už běžně chodilo na nočník, nepotřebovalo plínky, se začne znovu počurávat. Děti kolem 6. roku věku třeba můžou začít trpět nočním pomočováním. Něco takového, co vlastně do té doby se u toho dítěte neobjevilo. A najednou vlastně, aniž by to dítě cokoliv říkalo nebo v kontaktu s těmi rodiči si na něco stěžovalo, tak se může začít projevovat. Je hodně důležité si těchto signálů, těch neverbálních signálů všímat a neupozorňovat, netrestat to dítě za to, vzít to tak, že to může být reakce na tu obrovskou zátěž a případně se poradit třeba s dětským psychologem, jestli by bylo možné s tím nějakým způsobem něco dělat.
Vy jste říkala, že ty signály hodně často přicházejí z toho vnějšího prostředí, sociálního prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Myslíte si, že je dobré vlastně třeba o té nemoci informovat i ty pedagogy, anebo to raději nechat?
Je to jedna z takových praktických rad. Pokud je to trošku možné, tak doporučuji, zvlášť děti, které už jsou začleněné do těch dalších kolektivů, do těch jiných sociálních kontaktů, ať už je to škola, školka, právě nějaké kroužky a tak, aby ti nejbližší, které paní učitelky, vychovatelky, které s tím dítětem přicházejí do styku, aby aspoň rámcově měli informace, že v té rodině se děje něco těžkého. Je to jednak z toho důvodu, aby oni sami si všímali, že s tím dítětem třeba není něco v pořádku a zbytečně ho netrestali případně, nebo nějakým způsobem nevyzdvihovali, nebo neukazovali v tom kolektivu, což může dojít i k sekundární traumatizaci potom toho dítěte. Druhá věc je, že to dítě můžou tímhle způsobem i chránit, protože, co si budeme povídat, dětský kolektiv může být někdy velmi krutý, takže
tak.
Když se my budeme velmi snažit tomu dítěti pomoci, uchránit ho od těch informací, tak bohužel mám zkušenost velmi častou, nebo co se ke mně tak dostává právě od těch rodin, že první, kdo dítěti sdělí, že maminka je nemocná, tak je nějaký spolužák nebo někdo, kdo se snaží prostě na sebe upozornit v tom kolektivu. Bohužel potom to sdělení není moc citlivé, většinou to bývá nějak jako ještě pejoratizované nebo s nějakým výsměchem. Tvoje maminka nemá vlasy, no, tak jako, jo, a to dítě si to potom opravdu, toto jsou traumatizující témata, které to dítě poznamenají velmi často daleko hůř, než to, že my s ním na rovinu v té rodině, v tom bezpečném prostředí o té těžké situaci mluvíme.
Posloucháte podcast Masarykova onkologického ústavu. Co vy na to, doktore?
Dnešním hostem je paní magistra Radka Alexandrová, vedoucí úseku klinické psychologie na Masarykově onkologickém ústavu. Když jste hovořila o vlastně té náladě v rodině a komunikaci v rodině, tak vím, že někteří rodiče se třeba začnou chovat jinak, že začnou to dítě ještě více na něj zaměří, víc ho sledují, víc ho opečovávají a dělají z něj takovou jako křehčí osobnost, tak aby náhodou ještě se mu něco nestalo, že se vlastně chovají neobvykle, jinak než je to dítě zvyklé na ty rodiče. A nebo naopak zase třeba tím, že ti rodiče nemají zpracované ještě to téma, tak vlastně předají dětem informaci, ale potom se stáhnou do nějaké nekomunikace sami se sebou nebo i partneři mezi sebou. Setkáváte se s tím třeba i u vás v ambulanci a je na to ní nějaká rada nebo je to takto v pořádku? Může to tak být i to neobvyklé chování těch rodičů nebo je naopak dobré si právě držet ten systém výchovy a přístupu a komunikace, na které děcka byly zvyklé za doby před nemocí?
Já to řeknu takhle. V rámci onkologického onemocnění asi nemůžeme vůbec mluvit o tom, co je obvyklé a neobvyklé. V podstatě jakákoliv reakce kohokoliv v tom rodinném systému je možná. Ano. Nemůžeme mluvit o tom, co je dobře nebo špatně, protože pro spoustu rodin, pro spoustu lidí, ať už dospělých nebo těch dětí, je to poprvé v životě. A i my dospělí se musíme vyrovnat prostě s obrovskou zátěží, s obrovskou nejistotou, s ohrožením života. Tam se hroutí svět vlastně komukoliv v té rodině, takže asi nejde udržet nějakou pevnost nebo to, že se teda všichni budeme chovat stejně. Nejde nic nařídit.
Je to dělat, prostě, že nic se neděje, jo, to nejde. Že?
Já chci všechny uklidnit v tom, že všecko je opravdu možné. Nechci říct obvyklé, nechci říct normální, ale možné to takhle je. Stává se to, není to selhání. Každý si hledáme svůj způsob, jak v té těžké situaci obstát, jak se s ní vyrovnat. To, co je důležité, uvědomit si, že i kdybychom to chtěli všichni jinak a chtěli bychom pro toho druhého to nejlepší, tak toto je realita. To dítě to takhle v tom dalším životě, co ho čeká, taky bude mít. Prostě nemůžeme si vybrat, kdy chceme nebo nechceme, aby jsme se setkali s těžkou situací, až budeme mít sílu tak. Takhle to prostě v životě nefunguje. Takže asi nelze teďkon přemýšlet v takhle těžké situaci o tom, co je normální, co je běžné, jak bychom se měli chovat, ale vzít to, že takhle to je, kde jsou naše možnosti, kde jsou naše limity a pojďme s tím jako rodina něco dělat nebo nějak se s tím prostě zžít, nějak se s tím naučit pracovat. Zase jako nelze mít na sebe požadavky toho ještě většího výkonu, když při té léčbě a při tom zmatku je ten výdej té energie takhle veliký.
Se ještě kontrolovat, že? No, jestli to říkám dobře.
Je úplně běžné, že nám uteče čas od času nějaká nepříjemná reakce na toho druhého člena rodiny, protože prostě nemáme sílu. Je to úplně jako normální, že čas od času okřikneme dítě, kdybychom hrozně chtěli jako se k němu chovat celý život moc krásně. To prostě jako nejde, jsme pořád lidi. Zároveň i ti nemocní rodiče jsou pořád rodiče. Tím, že jsem onkologicky nemocný, nepřestávám mít jiné role ve svém životě. Pořád prostě jsem ta maminka, kterou to dítě má tak moc rádo. Ta maminka, která i když je nemocná, může vytvářet to emoční zázemí, to prostě bezpečí a jistotu v té rodině, co to dítě potřebuje.
Být tam.
No, minulý týden jsem pracovala s umírající paní, s ukončenou onkologickou léčbou, maminkou vlastně 3 synů, kdy ten nejmladší syn měl 7 let, necelých, teď nastupuje do první třídy a bavili jsme se o tom, že paní se měla rozhodnout, jestli chce jít do kamenného hospice, nebo jestli by vlastně si vybrala domácí hospicovou péči. Bavili jsme se různě o různých argumentech a právě jako velký argument tam bylo, že by přece neměla být doma, aby ty děti jako nevnímaly to, že maminka umírá, odchází, že by u toho neměly být. No to byl zpočátku její argument, kdy ty děti chtěla chránit, ale vlastně nakonec se rozhodla právě pro tu variantu být doma zemřít doma za podpory celé rodiny a toho domácího hospice, protože vlastně i z té postele pořád mohla být ta milující matka, pořád mohla s těmi dětmi mluvit, pořád jim mohla něco poradit, mohla je něco naučit, mohla tam být vlastně přítomná a ty děti na ty maminky nekoukají, jestli ta maminka je krásná nebo špatná nebo škaredá takzvaně. Naše děti nás vidí úplně jinak, než vidíme my sami sebe.
Jak komunikovat s dětmi v různých věkových kategoriích? Asi je rozdílné i třeba v tom pemzu informací, to, co řekneme třeba tomu sedmiletému dítěti, jak komunikovat s puberťákem, podle toho, jak jsou zvyklí, že? V té rodině.
Tak jednak, jak jsem říkala, známe své dítě nejlépe ze všech lidí dospělých. Víme, jak reaguje, jaký používá slovník, také v rodině používáme nějaký svůj slovník rodiny velmi často. Ale obecně, tak jak už jsem tady mluvila, každé dítě, každý člověk vlastně od narození prochází nějakými vývojovými stádii, kde má nějakou mentální, emoční, citovou kapacitu v rámci toho vývoje na to, co může zpracovat, čemu může rozumět, jak vnímá svět, jakým způsobem se vztahuje k tomu světu. Děti do 3 let vlastně vnímají svět z toho pohledu já a maminka jedno jsme. To znamená, oni už sice umí mluvit, ale je dobré takhle malým dětem nějakým způsobem říct, maminka je nemocná, teď tady nebude, protože proto dítě se většinou mění to, že není 24 hodin s maminkou, ale daleko častěji ho hlídá někdo jiný z rodiny, případně nějaká hlídací teta. A je to taková jako nejistota, kam ta maminka odchází, protože to dítě si zatím nedokáže představit, že když ta maminka není, že nezmizela z toho světa úplně. Takže to dítě potřebuje informaci, maminka je nemocná, teď tady nějakou dobu nebude, můžeme se za ním jít podívat. Večer, když tam ta maminka není, někdo dítě uspává, tak si třeba na maminku vzpomenout. Ale mám i takovou jako zkušenost z některých rodin, že je lepší o mamince třeba vůbec nemluvit, protože to dítě ve chvíli, kdy se ta maminka nezmíní, tak není tak emočně rozrušené a vlastně jako tím, že vnímá ten čas teď a tady, tak vlastně přečká bez toho uvědomění si té maminky daleko jakoby klidnějším způsobem, než když se o té mamince pořád mluví. Ale to je opravdu jako individuální, to musí někdo vysledovat v té rodině. Ale rozhodně nemůžeme takhle malé dítě zatěžovat tím, že maminka má rakovinu nebo jinou nemoc, nebo se ptát, jestli k tomu něco nepotřebuje vědět, protože to dítě to vlastně jako neví, co má chtít.
Jo?
Důležité je, aby rozumělo, že teď tady maminka není a přijde.
Ano.
Jo,
to je pro něho ta nejdůležitější informace.
Jo, tak. Jo. Děti potom, které projdou individualizací, to znamená kolem toho 3., 4. roku, že už jsou schopné vnímat sami sebe jako já jsem, začnou se pojmenovávat vlastním jménem, začnou o sobě mluvit jako já, tak jsou schopné vnímat, že maminka někam odešla, něco se děje, přijde. Jo, už to, už jsou schopné těch souvislostí. Říká se tomu taky magické období. Oni zase tak nějak v tom věku vnímají ten svět jako jednu velkou pohádku, když to řeknu úplně stručně. Všechno je možné. Jo? Když čteme pohádku, že existují princezny a mluvící zvířátka, tak oni to vidí i v té realitě. Jo? Povídají si s pejskem, protože pak vám vykládají, že pejsek mluví, protože oni to takhle chtějí vnímat. A vlastně ten svět funguje tak, že je takový, jaký oni ho chtějí mít. Jo? To znamená, když se třeba stane, že některý z rodičů zemře v tom období, kdy to dítě je, já nevím, 4., 5., tak potom je docela časté, že chápe tu smrt jako to, že maminka se proměnila v andělíčka nebo maminka se proměnila v nějakého holoubka. Je to pro něj naprosto jako přirozené, normální a nemá k tomu třeba ani nějaké nepříjemné emoce, protože to tak prostě bere, že ten svět takhle je. V tomhle období dítě taky potřebuje rozumět, co se děje. To znamená vědět, že rodič je nemocný nebo někdo z rodiny je nemocný. Nemůžeme fungovat tak jako předtím. Nemůžou se ty rodiče věnovat tomu dítěti tak, aby si to dítě představovalo. Dítě se musí vlastně učit zabavit víc samo. Třeba, Jo? Ale myslím si, že není potřeba očekávat, aby dítě v tomhle věku nějak přehnaně emočně reagovalo. Jo? Aby reagovala na tu informaci, takže třeba bude plakat, protože v tom světě těch pohádek, to, že je někdo nemocný, prostě znamená, že se třeba uzdraví, nebo se neuzdraví, nebude tady, ale bude žít někde jinde.
Jinde, jo? A jinde.
Takže očekávat, že takhle malé dítě bude reagovat pláčem a bude mu takzvaně smutno a bude říkat, že to je hrozné, že je někdo nemocný, to třeba vůbec takhle nemusí být. Jo? Potom děti v tom školním věku, zvlášť v tom mladším školním věku, v rámci toho vývojového stádia, říká se, že děti trošičku uzavírají emoce, upozaďují emoce a jejich mozek se stává takovou houbou a jakákoliv informace přijde, tak oni si to vlastně pamatují. Tam jde do popředí, do toho, od mezi tím 6. až 10. rokem, 11. rokem, vlastně ta mentální kapacita. To dítě je zvídavé, zajímají ho informace. Takže velmi často se stává, když se bavíme s dítětem v tomhle věku o tom, že někdo z rodiny je nemocný, že se začne ptát, jako co, a co se děje, a jak je to v tom organismu, a jak to tam ta rakovina žere. Jo? Zase je dobré prostě nepředpokládat, že to dítě to myslí nějak škaredě, špatně. Většinou ty děti nereagují moc emočně, ne, že by emoce vůbec neprožívaly, to vůbec ne, ale jak jdou do popředí ty informace, tak se často stává, že je zajímá ten fakt samotné nemoci. Jo? Pokud se o té nemoci bavíme. No a pak samozřejmě v rámci pubertálního vývoje jsou nebo mohou být ty emoční reakce velmi bouřlivé. Dítě to vztahuje na sebe, že ten svět je na něj zlý, protože to je ten vývojový úkol té pubertální mládeže. Vlastně zjistit, že oni musí fungovat samostatně v životě, musí přebírat zodpovědnost. Takže bohužel někdy reagují nepřiměřeně právě na nějaký těžký, na nějakou takovouhle těžkou situaci v rodině tím, že rodiče mluví o tom, že to dítě je sobecké, protože jako má pocit, že jako se to děje jemu a přitom on je zdravý a někdo jiný je nemocný. No. Obecně ale, i když to dítě tam v té rodině je, a jak už jsem říkala, je důležité, aby mělo informace, tak se zároveň chci přimluvit za to, aby jsme dítě těmi informacemi nezatěžovali, nepřetěžovali. Dítě není zodpovědné za naši nemoc a není dospělý partner, se kterým bychom mohli rozebírat, jak se máme, jak se cítíme každý den. Dítě potřebuje mít nějaký oddech, teď myslím dítě jakéhokoliv věku.
Ano.
Potřebuje mít možnost z té situace vystoupit, žít svým normálním způsobem života, mít možnost se stýkat s normálními běžnými kamarády, myslet na běžné věci náležící k tomu věku, smát se, hrát si. Samozřejmě chápu, že když je někdo velmi těžce nemocný, potřebuje o tom s někým mluvit, potřebuje sdílet, potřebuje podporu, ale dítě není ten partner, aby toto nám měl poskytovat. Jo? Je mi moc líto třeba maminek samoživitelek, které nemají ty partnery.
Právě.
Ale fakt je důležité myslet na to, že ubližujeme trošičku dítěti tím, že ho vtahujeme do té role, která mu nepřísluší.
Pořád je to dítě a ona je jeho maminka a nestává
přesně
se
tak
z ní partner.
Jo. To dítě opravdu nemůžeme mu dávat tu zodpovědnost za tu naši nemoc. To je bohužel otázka nás dospělých a ne dětí.
My jsme dneska hovořili o tom, jak komunikovat v rodině, v tom systému, v té buňce systémové. Když mají rodiče pocit, že to třeba nezvládnou, nejde to, nefunguje, nebo to děťátko opravdu reaguje nějak traumatizujícím způsobem, patologicky, kam se mají obrátit? Mohou oni se obrátit na vás, jakoby v nemocnici, Masarykově onkologickém ústavu, nebo je lepší se obrátit, vhodnější obrátit se na dětského psychologa? A teď hned ta druhá otázka bude, není jednoduché dostat termín a tyhle záležitosti jsou většinou akutní. Myslíte si, že by třeba mohl pomoct i anebo nasměrovat třeba školní psycholog, nebo jak vlastně mohou pomoci, na koho se mohou obrátit?
My tady na Masarykově onkologickém ústavu pracujeme s dospělými nemocnými. To znamená, nepracujeme s nemocnými dětmi. To je záležitost tady v Brně dětské onkologie v dětské nemocnici. Takže dítě v dikci Masarykova onkologického ústavu je vždycky v roli nějakého příbuzného. Z těch stran dospělých nemocných se na nás čas od času obrací maminky, tatínkové, ty nemocní nebo příbuzní, jestli když je v rodině onkologické onemocnění, jestli k nám to dítě můžou přivést. První, co je, já opravdu preferuju to, aby každá rodina zkusila nejdřív komunikovat o takhle těžké situaci doma. Jednak je to bezpečné prostředí. Jak jsem už tady několikrát říkala, my sami známe své dítě nejlépe. Víme, co potřebuje, jak moc je citlivé, jakým způsobem komunikuje, jak reaguje. Mám zkušenost, že s dotazem, jestli můžou přivést dítě k nám, chodí někdy nemocní nebo jejich partneři z toho důvodu, že se trošku bojí tu otázku otevřít sami doma. Bojí se možná své reakce, možná reakce toho dítěte, emocí, že je nebudou zvládat, ale vždycky je to nejlepší nejdřív zkusit takhle doma. Je to otázka nemoci a bohužel i nějakého následného úmrtí je bohužel pořád stále ještě jako běžná lidská záležitost, která patří ke každému životu, týká se každého z nás, není to žádná patologie. Takže je důležité vlastně naučit se mluvit o emocích, nechat tam emoce volně proudit, vnímat emoce toho druhého v té rodině. Druhá věc je, že pro spoustu dětí je bílý plášť, nemocnice, další jako příjemňující takové jako nebezpečné prostředí. Takže ve chvíli, kdy se něco děje doma, už to je ohrožující a ještě prostě ho vezmeme za ruku a dotáhneme ho s prominutím k nějakému dalšímu doktorovi, tak to dítě vlastně může mít pocit, že ono za něco může a teď je trestáné za to, že teda se něco doma děje a teď teda ho někdo bude vyšetřovat. Jo? Takže vlastně ta komunikace by měla být citlivá, nenáročná. Já vždycky říkám, zkuste si spolu zalíst večer do postele, tam toto dítě zná. Připravte se na to, že s největší pravděpodobností bude plakat nebo jinak emočně reagovat. To je naprosto normální, adekvátní té situaci. Emoce vůbec nejsou patologickým projevem a je to vaše dítě, které s největší pravděpodobností v životě ještě bude mnohokrát emočně reagovat, tak to zkuste nějakým způsobem spolu zvládnout. Samozřejmě, že jsou situace nebo jsou děti, které to nějakým způsobem nezvládají doma, nebo je to vyhrocená situace, třeba to onemocnění má velmi rychlý průběh, není dostatek času na nějaké zpracování emoční. Takže nabízíme i tu možnost nějaké rodinné konference ve smyslu, ne že přijde dítě a my si s ním sami sedneme, to mně nepřijde jako bezpečné prostředí pro to dítě, ale aby tam to dítě bylo s tím rodičem nebo s nějakým dospělým, koho zná a můžeme si o tom spolu popovídat. My bohužel nemůžeme nabídnout dlouhodobou rodinnou terapii nebo dětskou terapii, ale můžeme v rámci té léčby toho dospělého nabídnout konzultaci právě takhle jakoby na bázi té rodinné rady takzvaně. Jo? Ale musím říct, že i já, i kolegové, když to takhle nabízíme a vysvětlíme důvody, proč si myslíme, že je lepší komunikovat o tom s tím dítětem nejdřív doma a že velmi často se to jako i povede, tak vlastně ve finále těch rodin, které přivádí malé děti, máme docela málo. Jo. Snažíme se podporovat ty dospělé, aby uměli komunikovat se svým dítětem o těžké situaci.
Aby oni to uměli vykomunikovat doma. Dobře. Paní magistro, děkuji vám mnohokrát za dnešní rozhovor. My jsme domluvené, že budeme ještě dále pokračovat v tématu komunikace. Budu se moc těšit na to další vysílání. Děkuji vám za to trpělivé, pečlivé vysvětlení a myslím si, že tento díl bude opravdu velmi cenným i nástrojem pro spoustu rodičů nebo třeba i prarodičů tomu, jak komunikovat s dětmi a nejenom o nemoci, ale i třeba o nějakých nepříjemných jiných záležitostech. A nebo si vůbec jenom uvědomit a dát zpětnou vazbu o tom, jak se v té rodině komunikuje a jak je důležité ty zdravé vztahy udržovat. Protože někdy přijde taková ta rána, která vlastně tu rodinu vyžaduje, aby pak držela hodně pohromadě.
Je pravda, že velmi často až v takhle těžké situaci se v té rodině otevírá ta otázka, jestli spolu opravdu dokážeme mluvit a jestli dokážeme mluvit o všem. A ty děti jsou naši velcí učitele, protože oni nám tak jako docela na rovinu dávají najevo, jestli nám to jde nebo nejde a jakým způsobem v té rodině fungujeme. Takže já bych tak všem doporučila, aby jsme vnímali velmi citlivě reakce našich dětí na cokoliv a brali je jako velké učitele. Já taky moc děkuju a myslím si, že na tady to téma bychom mohli udělat ještě několik podcastů.
Dobře.
Klidně. Možná by bylo i dobré, kdyby se třeba posluchači sami zamysleli, co by chtěli slyšet a napsali nám třeba nějaké
otázky.
Dotazy nebo otázky, na které by se dalo třeba konkrétněji odpovídat, protože to je opravdu jako velmi široké téma.
Dobře.
Ale děkuju moc.
Já taky moc děkuju a těším se na příště. Nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme za poslech podcastové série Co vy na to, doktore? Další praktické informace najdete na webu mou.cz.